εκτρεθεί από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο τέλος του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Σήμερα είναι η Κυριακή του Θωμά, καθώς λέγεται. Ας διαβάσουμε λοιπόν το περιστατικό. Είναι στη σελίδα 958, στο Κάπα κεφάλαιο, και διαβάζω από το 19 εδάφιο. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, ενώ οι θύρες ήσαν και κλεισμένοι, όπου οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη στο μέσον και λέγει προς αυτούς: «Ειρήνη ημίν». Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού, εχάρισαν λοιπόν οι μαθηταί οι δόντες των Κύριων. Είπε δε πάλι προς αυτούς ο Ιησούς: «Ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς». Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς: «Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν τινόν συγχωρήσετε τα σαμαρτίας, είναι συγχωρημένε εις αυτούς, αν τινόν κρατείτε, είναι και κρατημένε». Θωμάς δε, εις εκ των 12, ο λεγόμενος Δίδυμος, δεν ήτο μετ' αυτόν ότε ήρθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητέ: «Είδομεν τον Κύριον». Ο δε είπε προς αυτούς: «Εάν δεν είδω εν τες χερσίν αυτού τον τύπο των ύλων, και βάλω το δάκτυλόν μου εις τον τύπο των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει». Και μεθημέρας 8 πάλι ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήσαν και κλεισμένε, και εστάθη στο μέσον και είπε: «Ειρήνη ημίν». Έπειτα λέγει προς το Θωμά: «Φέρε το δάκτυλόν σου εδώ και ειδέ τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου, και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας. Μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν». Και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε εγγράφησαν, δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εν το ονόματι αυτού. Αμήν. Αφού λοιπόν έγινε η Ανάσταση, το ίδιο βράδυ, έγινε για εμάς τώρα που γιορτάζουμε τις ημέρες του Πάσχα, υποτιθέται το περασμένο, την περασμένη Κυριακή. Το βράδυ εκείνης της Κυριακής ο Κύριος πήγε, την πρώτη της εβδομάδος, οι μαθητές είναι κλεισμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, φοβούνται. Μη μας πιάσουν, μη μας ονειδήσουν, μη μας κακοποιήσουν, θα μας ανακρίνουν όπως τον Κύριο. Μας το είχε πει: «Αν στο χλωρό ξύλο έπραξαν ταύτα, πόσο μάλλον στο ξερό». Τώρα που λείπει από ανάμεσά μας, ναι μεν αναστήθηκε, αλλά δεν τον βλέπουμε. Δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Δεν έχουμε την παρουσία του Θεού, και όταν ο άνθρωπος δεν έχει την παρουσία του Θεού νιώθει ανασφάλεια. Όταν ο άνθρωπος δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο νιώθει ανασφάλεια. Νιώθει έρμιο, είναι μετέωρος. Δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Δεν έχει οδηγία. Δεν καθοδηγείται, δεν διοικείται από το Πνεύμα του Θεού. Τα παιδιά του Θεού διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ξέρει πώς να εκφραστεί, δεν ξέρει τι να κάνει. Φοβάται. Γιατί? Τι φέρνει το φόβο? Η έλλειψη της αγάπης. Και πού θα βρούμε την αγάπη? Η αγάπη είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και η αγάπη δεν είναι μονάχα στα πρόσωπα των γύρω μας, των αδερφών. Πολλές φορές αναφερόμαστε να αγαπάμε την αδερφότητα, αμήν, Φιλαδέλφια. Να αγαπάμε την οικογένεια, να αγαπάμε τον κόσμο όλο όσο μπορούμε, ναι, αμήν. Όμως η αγάπη ξεκινάει από το να αγαπάμε Κύριο τον Θεόν μας εξ όλης της ψυχής, καρδίας και δυνάμεώς μας. Από εκεί ξεκινάει. Αν αγαπάω τον Θεό, τότε αυτή η αγάπη προς τον Θεό θα διώξει έξω κάθε φόβο. Και η αγάπη δεν εκδηλώνεται μονάχα με λόγια. Δεν είναι να σηκώνω τα χέρια και να λέω αλληλούια, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Η αγάπη εκφράζεται με έργα, με αφοσίωση. Η αγάπη εκφράζεται στην εξήτηση του προσώπου του Θεού μέσα από το λόγο, μέσα από τις γραφές. Στην προσευχή, να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, να έρθω στην παρουσία Του. Έτσι εκφράζεται η αγάπη στο πρόσωπό Του. Και όλο αυτό όταν γίνεται, διώχνει έξω τους φόβους. Υπάρχει μια αισιοδοξία μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Όλα θα πάνε καλά. Των ανθρώπων του Θεού. Ο Κύριος θα αναλάβει μέχρι τέλους. Ο Κύριος εργάζεται τη σωτηρία της ψυχής μου. Έχω παραδοθεί στα σχέδιά Του. Γεννηθεί το θέλημά Σου. Δεν έχω δικό μου θέλημα. Είναι το θέλημα του Χριστού στη ζωή μου. Δεν είμαι εγώ, είναι ό,τι θέλει ο Κύριος στη ζωή μου. Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται, δεν φοβάται. Τώρα οι μαθητές, δεν υπάρχει κατηγορία στο πρόσωπό τους. Όλοι οι άνθρωποι έτσι ενεργούν. Είναι κλεισμένοι για το φόβο των Ιουδαίων. Τι θα γίνει, θα μας πιάσουν. Μας δίωκαν πάρα πολύ καιρό. Από τότε που ήμασταν στην Ιουδαία, μας κυνηγούσανε. Αναγκαζόμασταν και πηγαίναμε αλλού, πέρα του Ιορδάνη. Να ξεφύγουμε από αυτόν τον ονειδισμό, από αυτή την τάση που είχαν να μας συλλάβουν, ιδιαίτερα τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Τώρα τι θα κάνουμε. Πού είναι ο Χριστός. Και ενώ λοιπόν ήσαν μαζεμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, έρχεται ο Ιησούς και τους λέει αυτό το οποίο πάντα τους είχε διδάξει. Όταν εισέρχεστε, λέει, σε έναν οίκο, να λέγεται ειρήνη σε εσάς, ειρήνη ημίν. Και ο Κύριος δεν κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο μας δίδαξε. Και εμείς τώρα σαν εργάτες του Θεού, σαν χριστιανοί, όλοι οι χριστιανοί, όχι μόνο οι εργάτες, όλοι όσοι είμαστε πρέσβεις Χριστού, καλούμαστε να μην κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κηρύττουμε. Ο Χριστός τους είπε όταν μπαίνετε σε ένα οίκο θα λέτε ειρήνη ημίν και τώρα που ήρθε η ώρα να μπει ανάμεσά τους, κάνει αυτό ακριβώς το οποίο τους δίδαξε. Ειρήνη ημίν. Εάν υπάρχει, λέει, ειρήνη σε αυτό το σπίτι, θα παραμείνει σε αυτούς. Εάν δεν υπάρχει, θα επιστρέψει σε εσάς. Ο Κύριος έχει ειρήνη και εμείς έχουμε ειρήνη. Και έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Μας ειρηνοποίησε δια της θυσίας Του. Ήμασταν νεκροί, μας ζωοποίησε. Ήμασταν απόβλητοι, ήμασταν οι ουκ ηλεημένοι, καθώς διαβάσαμε εκεί στον Οσιέ, αυτή η κόρη ονομάστηκε Λο Ροχαμά, αν θυμάμαι. Ουκ ηλεημένοι. Όμως, το επόμενο κεφάλαιο ξέρετε τι του λέει. Εσείς λέει, επιτρέψτε να το διαβάσω από μέσα, να φωνάξετε, λέει, ο ένας τον άλλον, τους αδελφούς σας, με εντελώς διαφορετικό όνομα. Θα δείτε την πρόθεση του Θεού, αδερφοί. Είπατε, λέει, προς τους αδελφούς σας, αμή, και προς τα αδελφά σας, ρουχαμά. Δεν βάζει τώρα το λό μπροστά. Να πείτε, λέει, στον αδερφό σας, ότι τώρα είσαι ηλεημένη. Να πείτε στις αδερφές σας ότι τώρα είσαστε λαός μου. Τώρα δεν είσαστε ου λαός μου και ου κλεημένοι. Τώρα ισχύει άλλη διαθήκη. Τώρα πέθανε ο Χριστός. Τώρα είμαστε λαός του Θεού. Είμαστε ηλεημένοι και λαός του. Και μας ειρήνευσε ο Χριστός με τη θυσία του με τον Πατέρα. Και πρέπει να έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Πρέπει να μας παρηγορεί το γεγονός ότι μεσητεύει υπέρ ημών, είναι στα δεξιά του Πατέρα και προσεύχεται για όλους μας. Για τις πτώσεις, για τις αδυναμίες μας, για τις παραβάσεις, για τις αμαρτίες μας. Μας αγαπάει ο Χριστός. Και μας θέλει πάντοτε να είμαστε στο δρόμο Του. Καθώς λοιπόν τους είπε ειρήνη, τους δείχνει τα χέρια Του και την πλευρά Του και εχάρισαν λοιπόν οι μαθηταί οι δόντες των Κύριων. Τους δείχνει σημεία. Της Αναστάσεως, του δείχνει σημεία. Ο Θεός όταν έρθει στη ζωή μας, μας δείχνει σημεία, αδερφοί, για να καταλάβουμε ότι είναι ο Κύριος. Όταν μας ήρθε στη ζωή μας ο Κύριος, μας αναγέννησε, γίνανε κάποια σημεία στη ζωή μας. Πρώτον, μας ελευθέρωσε από δεσμά δουλείας. Όλα τα πάθη τα οποία μας είχαν καταβάλει στον κόσμο, το κάπνισμα, το αλκοόλ, όλα αυτά, φύγαν από τη ζωή μας. Οι εξαρτήσεις, όλοι οι άνθρωποι δέσμοι των ναρκωτικών. Φύγαν από τη ζωή μας. Υπάρχουν σημεία στο ότι ενεργεί ο Θεός. Ακόμα η πικρία, η κακία, η πονηρία αποβλήθηκε δια της αναγεννήσεως μέσα από την καρδιά μας. Και έτσι έπρεπε να παραμένουμε μέχρι τη σήμερον και μακάριος όποιος παραμένει έτσι μέχρι τη σήμερον. Βέβαια σε αυτό χρειάζεται η συμβολή του Πνεύματος του Αγίου. Εάν δεν πληρώνεται ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να διατηρήσει τη χαρά της αναγέννησης μέχρι τέλους. Δεν μπορεί να κρατήσει αυτή την χαρά, την ειρήνη, την αγάπη, την πραότητα, την αγαθοσύνη, τη Χριστότητα. Δεν μπορεί να την κρατήσει μέχρι τέλους. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να λάβει Πνεύμα Άγιο και να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Να απολαμβάνει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και να διοικείται από το Πνεύμα του Θεού. Ειρήνη, τους έδειξε ότι είναι εκείνος. Είπε δε πάλι προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη μην, όπως με απέστειλε ο Πατέρας, και εγώ στέλνω εσάς. Και τους είπε, ενεφύσισε, και λέει, λάβετε πνεύμα Άγιον, να αλλάξει η νοοτροπία σας δηλαδή. Δεν έχουν βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο. Να αρχίσετε να σκέπτεστε όπως σκέπτεται ο Χριστός. Να μην σκέπτεστε όπως σκεφτόταν ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης. Εκεί όταν στην πόλη των Σαμαριτών δεν τους άφησαν να μπουν μέσα. Κύριε, να προσευχηθούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό καθώς έκανε ο Ηλίας. Και να τους κάψει αυτούς τους άξεστους. Τους ανθρώπους οι οποίοι μας διώχνουν και δεν μας θέλουν. Εμείς τους λέμε καλά λόγια. Και εκείνοι δεν μας θέλουν να προσευχηθούμε να γίνει κακό σε αυτούς. Ο Κύριος τους λέει, δεν ξέρετε τι είναι ως πνεύματος είστε. Τώρα λοιπόν τους λέει ότι πρέπει να έχετε πνεύμα Άγιον. Πρέπει να σκέφτεστε, εφόσον είστε λαός του Θεού, θα πρέπει να σκέπτεστε όπως σκέπτεται ο Χριστός. Για εμάς το λέει αδερφοί, σήμερα. Εάν είμαστε λαός του Θεού, αν έχουμε αναγέννηση, αν έχουμε πνεύμα Άγιο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε όπως σκέπτεται ο Χριστός. Θα πρέπει να ενεργούμε όπως ενεργεί ο Χριστός. Θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφέρεται ο Χριστός. Θα πρέπει να αγαπάμε όπως αγαπάει ο Χριστός. Να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ αδελφών. Είπε έτσι, έκανε αυτό, έκανε αλλιώς. Ο κάθε ένας έχει το περπάτημά του και σαφώς, επειδή δεν κηρύττουμε αναμαρτησία, έχουμε ελαττώματα και λάθη τα οποία ο Θεός μέσα σε βάθος χρόνου θεραπεύει και διορθώνει. Και μας φέρνει στην τάξη καθώς πρέπει να είμαστε. Αλλά μέχρι τότε θα μάθουμε να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον με αγάπη. Έτσι κάνει ο Χριστός σε μένα. Στα λάθη μου, στις αμαρτίες μου, στις παραβάσεις που κάνω. Με ανέχεται, με συγχωρεί, με ελεεί και μου λέει προχώρα και συνέχισε. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να κρίνω τους άλλους. Δεν μπορώ να αποβάλω μέσα από τη συνείδησή μου κάποιον ή κάποια επειδή έκανε ένα σφάλμα. Αλλά οφείλω να προσεύχομαι. Ο Κύριος διενυκτέρευε στην προσευχή. Και τι έλεγε. Για τους μαθητές του προσευχόταν, αδελφοί. Πέτρο, ο διάβολος ήρθε και ζητάει να σας κοσκινήσει σαν το σίτον. Αλλά εγώ προσευχήθηκα για εσένα, ναι. Εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε, αδελφοί. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, όχι μόνο για να θεραπευόμαστε, αλλά για να φαίνεται η αγάπη μας στο πρόσωπο του Θεού. Ξέρετε, αδελφοί, ο Θεός όταν βλέπει από ψηλά ότι ο ένας προσεύχεται για τον άλλον, καταλαβαίνει ότι έχουμε αγάπη στην καρδιά μας και μας γεμίζει περισσότερο με την παρουσία του. Αυτό το πνεύμα λοιπόν μας καλεί να λάβουμε, το Άγιο. Αν τινόν συγχωρήσετε τις αμαρτίες, θα είναι συγχωρημένες σε αυτούς. Και αν τινόν κρατείτε, είναι κρατημένες. Είμαστε υπόχρεοι να μιλήσουμε σε όλο τον κόσμο και να τους πούμε ότι αυτό το οποίο κάνετε είναι αμαρτία. Με απλότητα, χωρίς ανάταση δακτύλου, χωρίς να προσβάλλουμε κάποιον, ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι πλήκτης, αλλά θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε με λόγους ιρτισμένους με άλλας, με σεβασμό, με αγάπη, τα κίνητρά μας θα είναι η αγάπη και η σωτηρία, ότι αυτό το οποίο κάνεις, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, δεν το θέλει ο Θεός, δεν είναι μέσα στο πλαίσιο του Ευαγγελίου. Και είναι κρίμα μια μέρα να βρεθείς αντιμέτωπος ή αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη του. Είναι καιρός να διορθώσουμε την οδό μας. Να περπατήσουμε στα διατάγματά του. Δεν στερηθήκαμε το βασιλέα μας. Εμείς έχουμε βασιλέα. Δεν μείναμε ποτέ χωρίς Χριστό. Είναι μπροστά μας. Ο λόγος είναι πλησίων μας. Πάντοτε είναι ανοιγμένη η γραφή μπροστά στα μάτια μας. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και αν δεν ξέρουμε κάτι, θα μας το δείξει ο Θεός. Ο Θωμάς, ένας από τους 12 μαθητές, ο λεγόμενος Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Και του έλεγαν οι άλλοι, είδαμε τον Κύριο. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια των καρφιών και να βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια επάνω, όχι μόνο να δω, αλλά να ακουμπήσω. Επίσης, αν δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, την οποία λόγχισε ο Ρωμαίος και το είδαμε ότι χύθηκε αίμα και νερό, αυτό το σημάδι θα πρέπει να έχει μείνει. Δεν ήταν μια γρατζουνιά, η λόγχη ήταν ένα μεγάλο όπλο. Προκαλούσε τραύμα βαθύ. Εάν δεν βάλω το χέρι μου επάνω, δεν μπορώ να πιστώ. Και ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι τον αποκαλούν άπιστο. Όμως, ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος, αδελφοί. Είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ορθολογιστές. Τους αρέσει να σκέπτονται πρωτού αποφασίσουν. Και αυτό δεν είναι κακό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βαδίζουν αποκλειστικά με την πίστη, όπως είναι ο Πέτρος, μακάριος είναι και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν διστάζει να βγάλει το πόδι του έξω από τη βάρκα και να πατήσει. Δεν δοκίμασε. Έχω ακούσει κάποιες φορές, δοκίμασε λέει τη θάλασσα και είδε ότι είναι στερεά και πάτησε. Εγώ πιστεύω ότι εντελώς αυθόρμητα πετάχτηκε έξω και άρχισε να περπατάει στα κύματα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αυτό δείχνει πίστη. Δείχνει ότι ξέρει, αφήνεται στα χέρια του Χριστού. Είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν. Και βέβαια, όχι με μια θρασίτητα, με μια ηταμότητα, όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι, είναι θρασίς απέναντι στον Χριστό. Αν υπάρχει Θεός να μου δώσει ένα σακουλάκι λίρες. Όχι. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός δεν μιλάει, δεν ανταποκρίνεται. Όπως ο Χριστός μας δεν μίλησε στον Ηρώδη, ο οποίος είχε πνεύμα αλεπού. Ήθελε το Χριστό σαν ένα θαυματοποιό να μας κάνει ένα θαύμα, να δούμε έτσι, να σχολιάσουμε. Όχι, ο Θεός δεν μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θράσος. Αλλά αν κάποιος είναι ταπεινός στο πνεύμα, και αν θέλετε ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι έχουν μια αγαθοσύνη μέσα τους, μια ειλικρίνεια, τους ταπεινώνει δια των συνθήκων. Ναι, αρρώστησε η κόρη του Ιάιρου. Ο Ιάιρος ήταν καλός άνθρωπος. Αλλά ήταν δέσμιος σε ένα σύστημα φαρισαϊκό. Εκεί τον ευρύκε ο Θεός να υπηρετεί τη λάθος πλευρά, το ψεύδος, την εκμετάλλευση. Όμως ο Χριστός, ο Θεός διακρίνει ότι αυτή η ψυχή είναι προσωτηρία. Και τι κάνει, δημιουργεί καταστάσεις. Αρρώστησε η κόρη του ως θανάτου. Και τι κάνει ο Ιάιρος, ταπεινώνεται. Ρίχνει τα μούτρα του, όπως λέμε στη καθομιλουμένη. Αν και φαρισαίος, αν και ενάντιος, αν και οι διάφοροι φίλοι μου διώκουν τον Χριστό, αν και όλοι κοιτάζουν πώς θα συλλάβουν τον Ιησού, εγώ πρέπει να πάω γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να δώσει λύση και να κάνει έκβαση στο πρόβλημά μου. Και πάει και έγινε σωτηρία και στο παιδί του και στο σπίτι του. Δημιουργεί τις καταστάσεις ο Θεός, βεβαίως, για να ταπεινώνει τον άνθρωπο, να βγάζει την υπερηφάνεια μέσα από την καρδιά του. Εδώ πέρα λοιπόν ο Θωμάς ζητάει αποδείξεις. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι κακό να πειραματιζόμαστε με τον Θεό. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν να πειραματιστούν αν οι ενέργειες είναι παρακυρίου. Θα βάλω αυτό το μαλλί και αν έχει γεμίσει υγρασία και θα κάνουμε και το αντίθετο. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα που οι άνθρωποι πειραματίστηκαν με τον Θεό. Το θέλει αυτό ο Θεός. Στείτε λέει επί της οδούς. Ζητήσατε, ρωτήστε περί των αιωνίων τρίβων. Ζήτα τον Θεό με ειλικρίνεια. Ζήτησε του να έρθει στη ζωή σου, να κάνει μια ενέργεια και θα σε πείσει ο Θεός ότι είναι ζωντανός. Αλλά με απλότητα, με ταπεινό πνεύμα. Και μετά από 8 ημέρες πάλι, ήσαν οι μαθητές μέσα και ο Θωμάς μετά αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήσαν και κλεισμένοι και στάθη στο μέσον και είπε «Ειρήνη ημίν». Έπειτα λέγει προς το Θωμά, φέρε το δάχτυλόν σου εδώ και ιδέ τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Ο κόσμος από αυτή τη φράση λέει ότι ο Θωμάς ήταν άπιστος, όμως μέσα από τις γραφές, αδερφοί, δεν βλέπουμε ότι ο Θωμάς ήταν άπιστος. Ακόμα και η ιστορία δεν δείχνει ότι ήταν άπιστος. Ο Θωμάς μαρτύρησε στις Ινδίες, άλλοι λένε διαλογισμού, άλλοι λένε ότι τον έδαραν ζωντανό. Όμως ακόμα και μέσα στις γραφές, αν θυμηθούμε, καθώς ο Κύριος ήταν διωκόμενος από τους Ιουδαίους και έφευγε από τόπο σε τόπο, απομακρυνόταν από την Ιερουσαλήμ ενίοτε για να μην πέσει στο μένος των Ιουδαίων και των Φαρισαίων, έχει απομακρυνθεί και είχε πάει πέρα του Ιορδάνου. Όταν όμως πέθανε ο Λάζαρος στη Βηθανία και του το είπανε και του το αναγγείλανε ότι «Λάζαρος, ο φίλος σου, ασθενεί», εκείνος γνώριζε ότι εκοιμήθη. Λάζαρος λέει κοιμήθη, ας πάμε λέει να τον εσηκώσουμε. Και ο Θωμάς, ο υποτιθέμενος άπιστος, ξέρετε τι είπε, ας υπάγομαι με ταυτού και να συναποθάνομαι μαζί του. Ο Θωμάς ήταν πρόθυμος να πεθάνει με τον Ιησού. Ήξερε ότι αν πάνε μέσα στην Ιουδαία και πάλι κινδυνεύουν να τους συλλάβουν και να τους σκοτώσουν. Όμως δεν είχε αντίρρηση σε αυτό. Και αυτό δείχνει πολύ μεγάλη πίστη. Μην παρεξηγούμε καμιά φορά τις ενέργειες των ανθρώπων και βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Και στο σήμερα, τις καρδιές των ανθρώπων τις ξέρει μόνο ο Χριστός. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς, μα αυτός τώρα σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ολιγοπίστησε. Μπορεί στη συγκεκριμένη στιγμή να ολιγοπίστησε, αλλά σε γενικές γραμμές, στο περπάτημα της ζωής του, μόνο ο Θεός ξέρει πόσο πίστη έχει κάποιος, πόσο αγιασμό έχει κάποιος, πόσο αφοσιωμένος είναι στο έργο, πόσο ταπεινή είναι η καρδιά του. Μόνο ο Θεός τα γνωρίζει αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε. Δεν βλέπουμε εμείς μέσα στην καρδιά του άλλου, αλλά μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος βεβαίως επιτρέπει αυτή την κατάσταση για να εμφανιστεί και πάλι στους μαθητές. Και την άλλη Κυριακή πηγαίνει και είναι και ο Θωμάς ανάμεσά τους. Δεν τον κατηγορούμε, αδερφοί, που έλειπε. Μπορεί να έλειπε για βιοποριστικούς λόγους. Μπορεί ο άνθρωπος να μην είχε να ζήσει και να πήγε να ψαρέψει. Όπως θα κάνουν και στο επόμενο κεφάλαιο, πάλι ο Πέτρος κάνει μια προτροπή και ανάμεσα σε αυτή την ομάδα είναι και ο Ναθαναήλ, Ισραηλίτης, του οποίου δόλος δεν ανέβει στην καρδία του, είναι και ο Θωμάς, και προσπαθούν να κάνουν κάτι γιατί δεν ξέρουν πώς να πορευθούν. Πολλές φορές ο λαός του Θεού βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Διαβάζουμε στους Κριτές και στο Δευτερονόμιο, υπάρχουν δύο αναφορές, λέει, τότε λέει, δεν υπήρχε βασιλέας στον Ισραήλ και ο καθένας έκανε ό,τι φαινόταν αρεστόν στους οφθαλμούς του. Ο καθένας ό,τι νόμιζε έκανε. Βεβαίως σήμερα, επαναλαμβάνω, έχουμε βασιλέα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι νομίζουμε. Έχουμε το λόγο. Όμως υπάρχουν στιγμές αμφιβολίας. Υπάρχουν στιγμές όπου δεν διασαφηνίζεται μέσα στην καρδιά μας το θέλημα του Θεού. Δεν εννοούμε τα πάντα. Είναι τεινά δυσνόητα, καθώς αναφέρει ο Πέτρος στην επιστολή του. Δεν έχουμε πλήρη αντίληψη του σχεδίου του Θεού και βρισκόμαστε εν απορία. Τι να κάνουμε, όπως είναι και τώρα. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση στην οποία δεν έχουμε ξαναπεράσει. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, πιστεύω παγκόσμια. Πέρα από την εποχή των διωγμών, οι εκκλησίες δεν ξαναέκλεισαν οικειοθελώς, τα λέγαμε. Άνευ διωγμού, επειδή ο Θεός το επέτρεψε, και πολλοί αδελφοί δυσκολεύουν. Τι να κάνουμε, πώς θα συναστηθούμε. Πώς θα πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού. Είμαστε σε μια κατάσταση αμφιβολίας. Δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να πράξουμε. Θα μας οδηγήσει ο Θεός. Αν εμείς μένουμε ταπεινά στο θέλημά Του, στην εξήτηση, αν εμείς ζητούμε την καθοδήγηση του Πνεύματος του Αγίου, θα μας πει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε. Και θα μας ελευθερώσει από όλα αυτά ο Κύριος. Το σχέδιο του Θεού εξελίσσεται, αδερφοί, στη ζωή μας. Και ο Θεός επιτρέπει τις καταστάσεις για να φανεί η καρδιά μας και για να μας βάλει στη θέση την οποία πρέπει να βρισκόμαστε. Στην εξήτηση του προσώπου Του, στην εξήτηση του Βασιλέως, στην εξήτηση του Θεού. Έρχεται λοιπόν και του λέει, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, μη γίνεσαι άπιστος, του λέει ο Χριστός, μη γίνεσαι άπιστος. Και σε όλους μας το ίδιο θα έλεγα ότι λέει ο Κύριος σήμερα, να μην γινόμεθα άπιστοι. Επίσης, να μην γινόμεθα κενόδοξοι. Να μην ερεθίζουμε αλλήλους. Πολλά πράγματα είναι που δεν πρέπει να γινόμαστε. Τι να κάνουμε? Να προσκοληθούμε στο λόγο, αδερφοί. Να ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας καθοδηγεί στη ζωή μας. Τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Να μας γεμίσει ο Κύριος με αγάπη πάνω απ' όλα. Με αγάπη. Αυτή είναι που θα μας πάει στον ουρανό. Μη γίνεσαι λοιπόν άπιστος, αλλά πιστός. Όταν ο Κύριος φανερώνεται στη ζωή κάποιου, τότε το μόνο πράγμα που μένει είναι η αναγνώριση. Ο Θωμάς γυρνάει και του λέει, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο Χριστός είναι ο Κύριός μας. Ο Χριστός είναι ο Θεός μας. Πάντοτε ήτανε, πάντοτε είναι και θα είναι στους αιώνες των αιώνων. Σε αυτόν να δόθηκε όνομα το υπερπάνω όνομα. Πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και πάνω γόνη μέλη να κλείνει ενώπιόν του και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι Κύριος. Εις δόξα Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο Θεός τον οποίον πιστεύουμε, ο Ιησούς, ο Ανεστημένος, ο ένδοξος πλέον, χωρίς το αγκάθινο στεφάνι, χωρίς τα ραπίσματα, χωρίς τις ύβρις, χωρίς το χλεβασμό, αλλά όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, με τα απαστράπτωτα ρούχα, με το πρόσωπο που φέγγει περισσότερο του ήλιου, με τη ρομφαία, τη δίστομο, ο Άγιος, ο ερχόμενος Βασιλεύς, ο αδερφός μας. Ο αδερφός μας. Πόσο ωραία αισθανόμαστε και πόσο ασφαλείς ξέροντας ότι έχουμε ένα τέτοιο αδερφό. Τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Και είμαστε κι εμείς παιδιά Θεού τώρα. Να έχουμε ειρήνη στις καρδιές μας, αδελφοί. Να μας παρηγορεί ο λόγος. Κι αν σφάλαμε, κι αν απομακρυνθήκαμε, κι αν φταίξαμε, ο Θεός μας αγαπάει, μας συγχωρεί, μας ελεεί και περιμένει από εμάς να επιστρέψουμε. Να θυμηθούμε πόθεν εξεπέσαμε, να μετανοήσουμε και να κάνουμε τα πρώτα έργα. Από αγάπη κάνει ο Θεός ό,τι κάνει. Από αγάπη επιτρέπει ο Θεός τα πάντα στη ζωή μας. Εάν πιάσουμε όλο το Λόγο του Θεού από τη γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, ένα πράγμα θα καταλάβουμε. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος μένει σε αυτή την αγάπη, τι κάνει? Ανήκει στον Θεό. Εν το Θεό μένει. Και ο Θεός εν αυτό. Όποιος αποδέχεται αυτή την αγάπη, όποιος επιζητεί αυτή την αγάπη, μένει στον Θεό. Προσιλώνεται στον Κύριο. Του λέει ο Ιησούς, «Θωμά, επειδή με είδες, πίστεψες. Μακάρι όσοι δεν είδαν και επίστευσαν». Αυτό μας κάνει εμάς μακαρίους, αδερφοί. Εμείς δεν είδαμε το πρόσωπο του Χριστού κατά πρόσωπον. Εμείς, ο Χριστός αποκαλύφθηκε στη ζωή μας. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει την εμπειρία να τον είδε ζωντανά. Μακάριος είναι, και εγώ το ζήτησα. Ποτέ δεν μου έκανε αυτή την χάρη, θα έλεγα. Ίσως δεν πρέπει. Κάποιοι μπορεί να τον έχουν δει. Αλλά ουσιαστικά είμαστε μακάρι, όλα αυτά τα εκατομμύρια των χριστιανών ανά τον κόσμο είναι μακάρι, γιατί δεν είδαμε τον Χριστό, αλλά τον πιστέψαμε. Τον ακολουθούμε, τον δεχτήκαμε σαν βασιλέα μας. Και ξέρετε, το έλεγε κάποτε ένας μεγάλος στρατιλάτης, έχω ακούσει μια ιστορία, πιστεύω την αληθινή, ο Ναπολέοντας σκεφτότανε στο νησί της Εξορίας, εκεί στην Αγία Ελένη, σκεφτόταν και του λέει ένας αξιωματικός του, τι σκέφτεσαι, του λέει, βασιλιά? Δεν ήταν πλέον βασιλιάς, ήταν εξόριστος. Λέει, σκέφτομαι τον Χριστό. Λέει, τον Χριστό, εσύ, στρατιλάτης, τι σκέφτεσαι, λέει, για τον Χριστό? Λέει, εγώ, λέει, ήμουν βασιλιάς, στρατιλάτης, άρχοντας και όλοι οι στρατιώτες μου δεν ήσαν πρόθυμοι να θυσιαστούν για μένα, ναι. Όμως ο Χριστός, λέει, αν και δεν τον βλέπουνε, έχει εκατομμύρια οπαδούς ανά τον κόσμο οι οποίοι είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για αυτόν. Και αυτοί είναι μακάριοι, αδερφοί. Εμείς δεν τον βλέπουμε τον Χριστό, τον ενιώθουμε στη ζωή μας, κατοικεί μέσα μας, δια του Πνεύματος του Αγίου. Και πάρα πολλοί άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι. Και αν δεν θυσιαστούμε, γιατί δεν μας καλεί ο Θεός να πεθάνουμε το φυσικό θάνατο, ίσως κάποιος τους καλέσει υπέρ του ονόματός του, αλλά μας καλεί να θανατώνουμε τα έργα της σαρκός, να σταυρωθούμε ως προς τον κόσμο, να πεθάνουμε ως προς τον κόσμο και να ζήσουμε για τον Χριστό. Οφείλουμε εμείς οι ζώντες να μην ζούμε πλέον δια εαυτούς, αλλά δια τον αποθανόντα, μάλλον δε και αναστάντα υπέρ ημών. Μας καλεί να ζήσουμε για τον Χριστό. Και συνεχίζει και λέει, και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Αυτά γράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού. Είναι και άλλα θαύματα τα οποία δεν γράφηκαν, δεν θα χωρούσαν τα βιβλία όλου του κόσμου, λέει σε άλλο σημείο, στο τέλος του Ευαγγελίου του Ιωάννης. Όμως αυτά γράφτηκαν για να πιστεύουμε, όχι να πιστέψουμε μία στιγμή δεδομένη στη ζωή μας, να πιστεύουμε μέχρι τέλους, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας ή μέχρι την προσωπική μας κλίση, να πιστεύουμε συνεχώς κάθε μέρα στη ζωή μας, τι, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και πιστεύοντες να έχουμε ζωή εν το ονόματι αυτού. Όποιος πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός με το Λόγο. Εάν είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού, τότε οφείλω να δείξω σεβασμό στα λεγόμενά Του. Δεν είναι ο τάδε γνωστός, ο δίνα γνωστός, δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι γείτονα, είναι ο Υιός του Θεού και εμείς λέμε αμήν και αμήν. Και σαν Υιό Θεού θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Και ο Λόγος του έχει βαρύτητα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Γιατί? Γιατί μας αγάπησε και το έδειξε. Και μας έμαθε να τον αγαπάμε και θα μας δώσει περισσότερη αγάπη για το πρόσωπό του. Ο Χριστός είναι ανεστημένος. Είναι αγαθός και θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. και εμείς να περπατάμε στο θέλημά Του. Να πιστεύουμε λοιπόν, και αν πιστεύουμε στον Χριστό θα έχουμε ζωή αιώνιο. Από τώρα. Ποιος πιστεύει στον Υιό έχει ζωή αιώνιο. Από τώρα νιώθουμε τη βεβαιότητα μέσα μας. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τον κόσμο και μέσα στην αβεβαιότητά τους, στην αγωνία τους, βρίζουν, φωνάζουν. Νιώθουν την οδύνη της κολάσεως. Και υπάρχουν άνθρωποι, αδερφοί, το έχουμε δει με τα μάτια μας και τις δύο περιπτώσεις, εγώ τις έχω δει. Έχω δει άνθρωπο να φεύγει και να βρίζει. Πολύ άσχημο συνέστημα. Και έχω δει άνθρωπο να φεύγει και να ανοίγει τα χέρια του και να λέει: έρχεται ο Κύριος, έρχονται οι άγγελοι του Θεού να με παραλάβουν. Γαλήνιος. Γιατί? Γιατί έχει ζωή αιώνια. Και εμείς πιστεύουμε στον Χριστό και έχουμε ζωή αιώνια. Και ο Θεός εργάζεται καλόν έργο, αδερφοί, για εμάς, και ό,τι γίνεται, ό,τι επιτρέπει και στις μέρες μας είναι επειδή μας αγαπάει και θέλει να μας πάρει μαζί Του. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο.